kar se tiče same pomoči Afriki, gre za različne prakse. Nekatere države Evropske unije, tudi imamo v mislih precej stare države članice, z zgodovinsko, seveda, izkušnjami sodelovanja, če se tako izrazim, so jasno že v 70-ih, oziroma 60-ih, 70-ih začeli razvijati različne modele sodelovanja, ki so temeljili seveda primarno na trgovinskih sporazumih. Kasneje, z vstopom tudi drugih novih držav donatork, se ta praksa precej spreminja. Vendar pa še vedno, na žalost, opažamo na področju Afrike, da gre primarno za sam način liberalizacije trgovine in pa trgovanja. Na eni strani seveda lahko to razumemo kot uničujoče za malo oziroma nerazvito afriško gospodarstvo, kar v večini primerov tudi je. In zaradi, ravno zaradi tega so se razvili različni koncepti, koncepti pravične trgovine in tako naprej. Nekateri pojmujejo pa na drugi strani takšen koncept kot koncept potencialnega razvoja za kontinent, kjer seveda vsaka izmed upletenih strani ima določene koristi od tovrstnega sodelovanja. Vendar pa jasno, nažalost, oziroma koristi razvitejše strani so vedno bistveno večji kot pa od tiste, ki je bistveno manj razvita. Če to nekako poskušam preslikati na področje razvojnih ciljev tisočletja, zelo dobro seveda je, da je mednarodna skupnost sprejela na vrhu leta 2000, se pravi, zavezujoče cilje z zavezujočimi in merljivimi, se pravi, cilji. Na podlagi tega so se seveda države zavezale, da bodo namenile seveda razvite države ni celih 50 do odstotka brutodomačega proizvoda, in pa potem tako do leta 2010 in potem 0,7 odstotka brutonacionalnega proizvoda do leta 2015. Opredeljeni so bila tudi najbolj kritična področja. Na samem vrhu je bilo najprej opredeljenih 7 ciljev, oziroma in pa konkretiziranih, hkrati pa zaradi pritiska nevladnih organizacij ob samem vrhu se je dodal še 8. cilj, se pravi, gre za cilj spodbujanja globalnega partnerstva, kajti enostavno edino na takšen način se je želelo nekako presekati to odvisnost nerazvitih od razvitih držav. Tako da prizadevanja so, v nekaterih državah so seveda napredki bolj vidni, Gana je ena izmed svetlih, oziroma recimo temu zelo svetlih izjem, so pa seveda v drugih državah, oziroma nekatere druge države, ki jih pa lahko vzamemo tudi kot primer slabe prakse, oziroma kjer pa se je razvojna pomoč dejansko pokazala kot neke vrste uspavalo za tiste države, bodi si uspavalo, bodi si na drugi strani kot sredstva, ki so služila primarno za bogatenje zelo ozkega kroga posameznih elit v določeni državi, dočim prebivalstvo je pa na ta račun izgubilo ogromno. Največja težava v Afriki, ki jo nevladne organizacije seveda zaznavamo in tudi poskušamo naslavljati skozi svoje aktivnosti, je, da so bili seveda vzpostavljeni parlamenti kot demokratična telesa v posameznih državah, vendar pa brez praktično kakršnega koli vpliva. Celoten vpliv oziroma nadzor je v rokah vladajočih struktur, se pravi vlade, ki pa so v večini primerov avtokratične, nedemokratične in tako naprej. Hkrati pa delujejo primarno v svojem lastnem interesu. V svetovnem merilu nekateri ugotavljajo, da je razvojna pomoč, ali pa nekateri razumejo razvojno pomoč kot nažalost kot velik biznis. Nevladne organizacije si prizadevamo, da nikakor ne bi razvojna pomoč bila biznis. Razvojna pomoč je človekoljubno dejanje, s čimer pripomoremo k preživetju ljudi, ki seveda dostojnih pogojev za preživetje nažalost ne zaradi svoje krivde nimajo več. Zavedajmo se, da v podsaharski Afriki, da v prenekaterih državah se pač zaradi podnebnih sprememb, ki so jih zakrivile pretežno razvite države s svojo zelo hitro industrializacijo puščava vsako leto za nekaj kilometrov poveča. S tem se seveda prihaja do novih oboroženih spopadov za seveda obdelovalno zemljo, kar pomeni primankuje hrane, hrana postaja vse dražja in tem prebivalcem nedostopna. Na drugi strani seveda se tudi razvite države vedno v večji meri čutijo posledice, tako v obliki migracij in Evropa je pri tem še na posebnem udaru, kajti je najbližja Afriki, kar lahko tudi praktično skoraj dnevno opazujemo skozi medije. Po drugi strani pa seveda razvojna pomoč, na žalost lahko ugotavljamo, da je v primeri saj, če jo primerjamo se pravi z pomočjo, ki je bila čez noč odobrena za sanacijo svetovnih oziroma bank v gospodarsko razvitih državah, zgolj majhen obliž na izredno krvavečo rano, oziroma veliko krvavečo rano in nikakor ne zadosten velik obliž. Da jo nekateri tudi seveda razumejo kot promocijo lastnega gospodarstva, vsekakor, tudi to je res. Pri tem poudarjamo, da vsaka država bi si seveda morala zastaviti zelo jasne cilje, v okviru teh ciljev zelo jasne, ali pa v okviru prioritet zelo jasne cilje, ki jih želi doseči in pa potem seveda nekako skozi delitev dela ali pa skozi razporeditev, kateri državi se bo do določene države bolj posvetile, skozi ta način potem bolj sistematično delovati. Kajti na žalost smo še vedno priče nekaterim afriškim državam, kjer se recimo neko ministrstvo za zdravje namesto z vprašanji, ki so nacionalnega pomena na področju zdravstva, v 90% vseh svojih uslužbencev ukvarja samo s serviseranjem tujih donatorjev. Zdaj si pa lahko predstavljate, koliko kapacitet jim potem še ostane za razvoj lastne politike oziroma na posameznem področju. Nažalost so države prejemnice na nek način v tako imenovanem začaranem krogu. Vkolikor seveda same niso sposobne usiliti donatorjem ali pa se z donatorjem skozi donatorsko državo skupaj doreči prioritet, potem takem zelo hitro postanejo talke prioritet, ki so prioritete donatorskih držav. Prioritete donatorskih držav pa seveda nažalost prevečkrat sledijo zelo močnim interesom njihovega gospodarstva. Nevladne organizacije se pri tem izredno prizadevamo za delo z ranljivimi družbenimi skupinami, se pravi z ciljno populacijo, ki je na terenu in ne toliko v državah v razvoju samimi političnimi odločevalci. In zaradi tega so tudi izredno priznane kot, oziroma ponavadi so dosežki ravno na samem terenu.